Hver þetta? Þetta Jón. Hann tónlistarkennari. Hann heima núna. Hann spilar á gítar. Í dag laugardagur. Hann ætlar að taka til í dag. Hann ætlar að ryksuga og skúra. Hann langar í kaffi. Fyrst ætlar hann að fá sér kaffi og lesa morgunblaðið. Svo ætlar hann að taka til. Jón að hugsa að fara í bíó í kvöld. Kannski fer hann í bíó í kvöld. Jón ætlar að hringja í vin sinn og biðja hann að koma í bíó.